the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Konferencijskog centra na Hramskom trgu u Salt Lake City. Ovo je 183. polugodišnja generalna konferencija Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana. Sa govornicima izabranim iz vrhovnih vlasti i među nadležnim licima crkve. A muziku za ovaj sastanak izvodit će porodični hor koga čine članovi Kočića iz Roy, Kensville, Hooper i West Haven, Utah. Ovaj prenos kao javni servis omogućen je od strane Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcija ili korišćenje ovog programa na neki drugi način, bez pismene saglasnosti, zabranjene su.
President Dieter F. Uchtdorf, second counselor in the
first presidency Dieter F. Uchtdorf, drugi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve.
Braćo i sestre, želimo vam dobrodošlicu ovog popodneva na drugo zasedanje 183. polugodišnje generalne konferencije. Predsjednik Thomas Monson, koji predsjedava ovom konferencijom, zamolio me je da vodim ovo zasedanje. Pozdravimo sve prisutne i one koji učestvuju posredstvom televizije, radije ili interneta, kao i oni koji nas gledaju u kružnim centrima u različitim delovima sveta gdje se konferencija prenosi putem satelita. Muziku za ovaj sastanak izvodit će porodični hor koga čine članove okruga Roy, Kensville, Hooper i West Haven, Utah. Pod dirigentskom palicom sestre Jane Filsted sa Linda Margaret za orguljima. Hor će otvoriti ovo zasedanje himnom On This Day of Joy and Gladness, posle čega će uvodnu molitvu dati starešina Paul B. Johnson i 70 storica. Predsjednik Henry B. Eyring će zatim radi podržavanja predstaviti vrhovna nadležna lica i oblasti 70 storice crkve.
Yeah. Our beloved Heavenly Father,
naš voljeni nebeski Oče, dolazimo pred Tobom na početku ove sednice konferencije sa dubokom zahvalnoću za naše blagoslove. Zahvalni smo za misionare širom sveta i molimo se da ćeš da ih blagosloviš i paziš na svakog od njih. Naročito smo zahvalni za priliku da budemo ovdje na ovoj sednici. Molimo se za one koji će govoriti i koji će pružiti nam ovu muziku, da oni budu ojačani danas. Molimo se da nam pomogneš da otvorimo naša srca i naše umove ka porukama inspiracije koje će nam biti dati danas. U ime Isusa Hrista. Amen.
The 183rd semiannual 183rd
semigodišnje generalne konferencije podržavanje vlasne osobe. Predlaži se da podržimo Thomasa Spencera Monsona kao proroka, vidio oca i otkrovitelja i predsjednika crkve Isusa Hrista, svetaca posljednjih dana. Henrya Benjana Irina kao prvog savjetnika u prvom predsjedništvu i Dietra Friedricha Uchtdorfa kao drugog savjetnika u prvom predsjedništvu. Oni koji se slažu mogu to pokazati. Oni koji su protiv, ako ih ima, mogu to pokazati. Predlaži se da podržimo Boyda Kenneta Packera kao predsjednika veća 12 storice apostola i sljedeći članovi tog veća. Boyda K. Packera, L. Toma Perija, Russell M. Nelsona, Dalina H. Oksa, M. Russella Ballarda, Richarda J. Scotta, Roberta D. Helza, Jeffrey R. Hollanda, Davida A. Benara, Kvintina L. Cooka, D. Toda Kristoffersena i Nila L. Andresena. Oni koji se slažu, molim da to pokažu. Ako je neko protiv, može to pokazati. Predlaži se da podržimo savjetnike u prvom predsjedništvu i 12 storicu apostola kao proroke, vidioce i otkrovitelje. Svi koji se slažu, molim da to pokažu. Oni koji su protiv, ako ih ima, molim da to pokažu na isti način. Predloženo je da razrešimo starešine Johna B. Dixona, Paula E. Kolerkera i F. Michaela Bostona kao članove prvog veća 70 storica i imenujemo ih penzionisnim vrhovnim vlastima. Također je predloženo da razrešimo starešina Kenta D. Watsona kao člana predsjedništva drugog veća 70 storica. Oni koji želio da nam se produže i izraženu zahvalnosti toj braću za njihove izuzetne služu. Molimo da to pokažu.
It is proposed that we sustain the following as new Area 70s. Julio
A. Angula. Predložen je da podržimo sljedeći vođe kao novi članovi oblasti 70 story. Julio A. Angula, Peter F. Evansa i Gendela D. Podvoda. Molim da to pokažu. Oni koji su protiv, ako ih ima. Predloženo da podržimo Randala L. Reida kao drugog savjetnika u vrhovnom predsjedništvu, mladih muškaraca. Oni koji se slažu, mogu to pokazati. Oni koji su protiv, ako to pokazati na isti način. Predloženo je da podržimo ostale vrhovne vlasti, oblasti 70 storicu i vrhovno predsjedništvo pomoćne organizacije kako su sada ustanovljeni. Oni koji se slažu, molim da to pokažu. Oni koji se slažu, mogu to pokazati. Hvala vam, braćo i sestre, za vaš glas podrške i vašu stalnu veru i molitve za nas. I naše molitve za nas.
The choir will now favor us with
quality presentation Irene. Sada će nas hor počastovati himnom I know that my Savior loves me. Posle himne ćemo imati zadovoljstvo da čujemo predsjednika Boyda K. Packera, predsjednika veće 12 storice apostola. Posle njega će govoriti starešina D. Todd Kristofferson iz veće 12 storice apostola i starešina C. Gerfield Nelson iz 70 storice.
short time ago, I sealed a young couple in the temple. This couple had kept themselves worthy to arrive at the marvelous.
Nedavno sam zapečatio jedan mladi par u hramu. Ovaj par se pobrinuo da bude dostojan da dočeka predivan dan kada sin i ćerka napuštaju domove svoje mladosti i postaju muž i žena. Ovom svetom prilikom bili su blistavo čisti. U određenom trenutku počeće da podižu sopstvenu decu, što je u skladu sa modelom koji nam je dao naš nebeski otac. Njihova sreća i sreće budućih generacija oslanja se na život prema standardima koje je postavio Spasitelj i izneo u svojim pismima. Današnji roditelji se pitaju da li postoji bezbedno mesto za podizanje dece. Postoji bezbedno mesto. To je dom podignut na evanđelju. U crkvi se usresređujemo na porodicu i savjetujemo roditelje ma gde bili da podižu svoju decu u pravednosti. Apostol Pavle je prorokovao i upozorio da će u posljednje dane nastati vremena teška. Jer će ljudi postati samoživi, srebroljupci, hvališe, ponositi, hulnici, nepokorni roditeljima, neblagodarni, nepravedni, neljubavni, neprimamljivi, opadači, nedužnici, besni, nedobroljubivi, izdajnici, nagli, naduveni, koji više mare za slast nego za Boga, koji imaju obličje pobožnosti, a sile su se njene odrekli i ovih se kloni. Pavli je također prorokovao, zli ljudi i varalice napredovaće na gore, varajući i varajući se. Ovi stihovi služe kao upozorenje, pokazujući koje modele treba izbjegavati. Moramo da budemo na stalnom oprezu i uvek marljivi. Mogli bismo da pregledamo svako od ovih proročanstava i da ih štikliramo ako su prisutna i uzrokuju zabrinutost u današnjem svetu. Teška vremena prisutna. Živimo u izuzetno opasnim vremenima. Gramzivi, hvalisavi, gordi, svi su prisutni među nama. Bogohulnici, neposlušni roditeljima, nezahvalni, nesveti, bezosećajni, svi su oni na broju. Rušioci mira, lažni tužitelji i drugo. Svi se mogu štiklirati zahvaljujući preobilnim dokazima svuda oko nas. I Moroni je govorio o proročnosti naših dana kada je upozorio. Kada vidite da to dolazi među vas, da budete svesni vašeg strašnog stanja. Stoga je meni, Moroniju, zapoveđeno da to zapišem kako bi zlo moglo biti uklonjeno i da bi došlo vreme da Satana nema moć na srcima djece čovečje, već da bi ona mogla biti navedena da čine dobro bez prestanka, da bi mogla doći do izvora svake pravednosti i biti spašena. Opisi Pavla i Moronija naših dana toliko su precizni da se ne mogu zanemariti. To mnoge može uznemiriti, čak i obeshrabriti. Uprkos tome, kada pomislim na budućnost, prepljaven sam osjećanjima pozitivnog optimizma. U Pavlovom otkrivenju, kao dodatak spisku izazova i problema, također nam govori o tome šta možemo da uradimo da bismo se zaštitili. Ti stoji u tom što si naučio i što ti je povereno, znajući od koga si se naučio. I iz malena si upoznao sveta pisma koja te mogu umudriti i na spasenje kroz veru u Hristu Isusu. Sveta pisma drže ključ duhovne zaštite. Sadrže učenja, zakone i obrede koji će svako dete Božje prineti svedočanstvo Isusa Hrista kao njihovog spasitelja i otkupitelja. Sa godinama pripreme, uložen je pozamašan napor da se sveta pisma napišu na svakom jeziku sa naponama i referencama. Trudimo se da ona budu dostupna svima koji žele da uče. Ona nas poučavaju gdje treba da idemo i šta treba da radimo. Nude nadu i znanje. Pre više godina, starešina S. Dilworth Young iz 70-orice me je naučio lekciju čitanju svetih pisama. U Kočiću je vladala napetost među članovima, te je bilo potrebno dati neki savjet. Pitao sam predsjednika Younga šta bi trebalo da kažem. Jednostavno je odgovorio, reci im da čitaju sveta pisma. Pitao sam, koje stihove? Rekao je, zaista nije bitno, reci im da otvore Mormonovu knjigu, na primjer, i da počnu da čitaju. Uskoro će naići osjećanja mira i nadahnuća, a rečenje će se samo nametnuti. Neka čitanje svetih pisama bude deo vaše redovne rutine, a blagoslovi će slediti. U svetim pismima se podiže glas upozorenja, ali i glas iskrene brižnosti. Ako vam se jezik pisama u početku čini neobičnim, nastavite da čitate. Uskoro ćete prepoznati lepotu i moć koju kriju te stranice. Pavle je rekao, sve je pismo od Boga dano i korisno za učenje, za karanje, za popravljanje, za poučavanje u pravdi. Možete sami provjeriti ovo obećanje. Živimo u teškim vremenima. Uprkos tome, možemo pronaći nadu i mir za sebe i za naše porodice. Oni koji tuguju, očajavajući neverici pred mogućnošću da se dete spasi onoga u što ga je svet odveo, nikada ne treba da odustaju. Ne boj se, samo veruj. Pravednost je moćnija od proročnosti. Deca koja su od malih nogu poučavana svetim pismima spoznaće put kojim bi trebalo koračaju i više će težiti da na njemu i ostanu. Oni koji skrenu sa njega će imati priliku da se vrate i uz pomoć moći će da pronađu put natrag. Moji sin i sinovi su se neko vrijeme borili protiv crkve, ali kasnije su se pokajali i prošli kroz dramatične promjene. U Almi čitamo, ti sinovi moji sini behu postali čvrsti u poznanju istine, jer behu muškarci dubokog razumevanja i behu marljivo istraživali sveta pisma kako bi mogli znati reč Božju. Predsjednik Joseph Smith je imao 6 godina kada je njegov otac Hiram bi ubijen u zatvoru u Kartriču. Kasnije, Joseph je prešao preriju sa svojom majkom udovicom. U 15. godini je pozvan da služi misiju na Havajima. Osjećao se izgubljeno i usamljeno i rekao je, bio sam poprilično utučen. Osjećao sam se kao da sam izgubio kompas u svom stanju nemaštine sa manjkom inteligencije i znanja. Samo dečak, te mi je bilo teško da se usudim da bilo koga pogledam u lice. Dok je jedne večeri razmišljao o svojim izazovima, mladi Joseph je sanjao da putuje, trčeći što je brže mogao. Sa sobom je nosio malu torbu. Konačno je stigao do predivne vile, koja je bila njegova krajnja destinacija. Kada se približio, video je znak kada. Brže bolje je ušao u njega i okupao se, otvorio svoju malu torbu i pronašao čistu belu odeću. Nešto, rekao što dugo nisam video. Obukao se i potrčao ka vratima vile. Pokucao sam, rekao je, vrata su se otvorila, a čovjek koji je tamo stajao je bio prorok Joseph Smith. Pogledao me sa blagim prekorom, a prve reči koje izgovorio su bile, Josefe, kasniš. Međutim, skupio sam samopouzdanje i rekao, da, ali sam čist, čist sam. To se može desiti svakome od nas. Ako ste na putu vere i aktivnosti u crkvi, ostanite na tom putu i držite svoje zavete. Nastavite da napredujete do trenutka kada ćete primiti gospodnje blagoslove, a Sveti Duh će se otkriti kao pokretačka sila u vašem životu. Ako ste trenutno na putu koji vas udavalja od onog koji se ističe u Svetim pismima, dozvolite mi da vas uverim da postoji način da se vratite. Isus Hrist je prepisao sasvim jasan metod koji nam pomaže da se pokajemo i iscelimo naše živote. Lek za mnoge greške se može pronaći u traženju oproštaja putem lične molitve. Međutim, postoje određene duhovne bolesti, pre svega one koje se odnose na kršenje moralnih zakona, koje nesumnjivo zahtevaju pomoć i lečenje od strane kvalifikovanog duhovnog lekara. Pre više godina u moju kancelariju je ušla jedna mlada žena i njen ostareli otac. Prešla je sa njim nekoliko stotina kilometara da bi pronašla lek za krivicu koja ga je mučila. U mladosti je napravio veliku grešku, a u starosti su počela da naviru sećanja. Nije mogao da se otarasi osjećanja krivice. Nije mogao da vrati vreme i sam poništi grešku svoje mladosti, ali je uz pomoć mogao da krene sa tačke na kojoj se nalazio, da briše krivicu koja ga je pratila svih tih godina. Bio sam zahvalan što je, dok sam ga poučavao načelima iz Mormonove knjige, osjetio kada je veliki teret skinut sa njegovih ramena. Kada su se on i njegova ćerka vraćali kući, prelazeći tolike kilometre, starac je ostavio za sobom krivicu zbog ranijih prestupa. Ako postanete svesni vašeg strašnog stanja i poželite da se vratite punom duhovnom zdravlju, posetite svog biskupa, on drži ključeve i može vam pomoći na putu pokajanja. Pokajanje je individualno, kao i praštanje. Jedino što Gospod zahteva je da se svako odvrati od svog greha, i jer ću im oprostiti bez zakona njihova i grehe njihove neću više pominjati. Kada proces pokajanja bude završen, razumećete značenje Isajinog obećanja u vezi sa pomirenjem. Tada dođite, veli Gospod, pa ćemo se suditi. Ako gresi vaši budu kao skerlet, postaće beli kao sneg. Ako budu crveni kao crvac, postaće kao vuna. Kao što se i kreda može izbrisati sa table, uz iskreno pokajanje, efekti našeg prestupa mogu se izbrisati pomirenjem Isusa Hrista. To obećanje je primenljivo u svakoj situaciji. Evanđelje nas poučava da budemo srećni, da imamo veru, a ne strah, da pronađemo nadu i prevaziđemo očaj, da napustimo tamu i okrenemo se prema svetlu večnog evanđelja. Pavle i drugi su upozoravali o iskušenjima našeg vremena i dana koji slede. Ali mir se može usaditi u srca svakoga ko se okrene s pismima i otključa obećanja o zaštiti i otkupljanju o kojima se u njima proučava. Sve pozivamo da se okrenu Spasitelju Isusu Hristu, njegovim učenjima iz Starog Zaveta, Novog Zaveta, Mormonove knjige, učenja iz Zaveta i dragocenog bisera. Dajem sigurno svedočanstvo o Svetim pismima kao ključu naše duhovne zaštite. Također svedočim o isceljujućoj moći pomirenja Isusa Hrista, da se po njemu svi mogu spasiti. Gospodnja crkva je još jednom uspostavljena na zemlji. Svedočim o istinitosti evanđelja. Njegov sam svedok. U ime Isusa Hrista. Amen.
From age immemorial, societies of
radovnih vremena, Od pradavnih vremena društvo se oslanjalo na moralnu snagu žena. Iako sigurno nije jedini pozitivan uticaj na delovanje u društvu, moralni temelj koji su postavile žene pokazao se korisnim za opšte dobro. Možda je, jer je sve prisutan, ovaj doprinos žena često potcenjen. Želim da izrazim zahvalnost za uticaj dobrih žena, da ukažem na neke filozofije i trendove koji ugrožavaju snagu i položaj žena i uputim molbu ženama da neguju prirodnu moralnu snagu u sebi. Žene sa sobom na svet donose određene vrline, božanske darove koji ih čine vičnima, da kvalitete kao što su vera, ljubav, saosećanje i prefinjenost usade u odnose i u kulture. Kada je hvalio pravu veru koju je otkrio u Timotiju, Pavle je primetio da se ova vera useli najpre u babu tvoju Loidu i u mater tvoju Jevnikiju. Pre mnogo godina, dok sam živeo u Meksiku, lično sam zapazio to na što je Pavle mislio. Sećam se jedne mlade majke, jedne od mnogih među ženama crkve u Meksiku, čija vera u Boga krasi njihove živote tako prirodno da se čini da su jedva toga svesne. Ova divna žena zračila je moralnim autoritetom, poniklim iz dobrote, koji je pozitivno uticao na sve u njenom okruženju. Sa svojim mužem žrtvovala je brojna zadovoljstva i imetak zbog viših prioriteta. Na izgled, bez ikakvog oklevanja. Njena sposobnost da uzdigne, posveti se i balansira sa svojim decom bila je skoro nadljudska. Imala je dosta odgovornosti, a njeni zadaci često su bili ponavljajući zemaljski. Ipak, u osnovi svega toga bilo je divno spokojstvo, svest o uključenosti u Božje delo, kao i kada je reč o spasitelju. Blagosiljenje drugih, služenjem i žrtvovanjem oplemenjivalo ju je. Bila je oličenje ljubavi. Bio sam izuzetno blagosloven moralnim uticajem žena, posebno moje majke i moje supruge. Među ostalim ženama na koje gledam sa zahvalnošću jeste Ana Danes. Ana i njen muž Henry i njihovo četvoro dece bili su među pionirima crkve u New Jerseyu u SAD-u. Tokom 1930. godina, kada je Henry radio doktorat na univerzitetu Rutgers, on i Ana su neumorno radili u školi i građanskim organizacijama u Metačenu, gde su živeli, da bi prevazišli duboko ukorenjene predrasude protiv mormona i učinili zajednicu boljim mestom za podizanje dece, za sve roditelje. Ana je, na primjer, volontirala u HOMM, hrišćanskoj organizaciji mladih muškaraca. I ona je postala u njoj nezamenljiva. U roku od godinu dana postavljena je za predsjednicu pomoćne organizacije za majke. A onda zamoljena je da se kandiduje za jedan od tri položaja za žene u odboru direktora te organizacije. Pobedila je jednoglasno i tako se priključila istom savetu koji je samo nekoliko godina ranije odbio da dopusti svecima da se sastaju u njihovoj zgradi. Moja porodica se preselila u odeljenje New Brunswick kada sam bio tinejdžer. Sestra Danes me je primetila i često izražavala svoje poverenje u moje sposobnosti i potencijal, što me je nadahnulo da težim višem nego što bih mogao bez njenog ohrabrenja. Jednom sam zbog njenog brižnog i pravovremenog upozorenja izbegao situaciju zbog kojeg bih sigurno zažalio. Iako nije više ovde, uticaj Ane Danes i dalje se osjeća i odražava u životima njenih potomaka i bezbroj drugih, uključujući i mene. Moja baka Adena Vornik Svensson poučavala me je da budem savestan u svešteničkoj službi. Ohrabrila me je da naučim na pamet pričasne blagoslove za hleb i vodu, objasnivši da na taj način mogu da ih izrazim sa većim razumevanjem i saosećanjem. Dok sam posmatrao kako je podržavala mog dedu, patrijarha Kočića, to je u meni pobudilo duboko poštovanje prema svetim stvarima. Baka Svensson nikada nije naučila da vozi auto, ali je mogla da nauči dečake kako da budu sveštenici. Moralni uticaj žena se nigde ne osjeća snažnije ili korisnije nego u kući. Ne postoji bolji ambijent za gajanje buduće generacije od tradicionalne porodice u kojoj otac i majka rade u harmoniji kako bi obezbedili, poučavali i negovali svoju decu. Tamo gde ovaj ideal ne postoji, ljudi nastoje da oponašaju njegove prednosti najbolje što mogu u svojim specifičnim okolnostima. U svakom slučaju, majka može da izvrši veći uticaj nego bilo koja druga osoba u bilo kom drugom odnosu. Snagom njenog primjera i poučavanja, njeni sinovi su naučili da poštuju ženski rod i da uključe disciplinu i visoke moralne standarde u svoje živote. Njene ćerke su naučili da neguju svoje vrline i da se uvek zalažu za ono što je ispravno, bez obzira koliko to bilo nepopularno. Majčinska ljubav i visoka očekivanja podstakla su njenu decu da postupaju odgovorno bez izgovora, da budu ozbiljne u vezi sa obrazovanjem i ličnim usavršavanjem, kao i da stalno doprinose dobrobiti svih u svom okruženju. Starešina Neil A. Maxwell jednom je opitao, kada je stvarna istorija ljudskog roda u potpunosti izađe na videlo, da li će ličiti na odjek pucnjave ili nadahnjujući zvuk u spavanki. Velika primjerja koja su sklopila vojna lica ili mirotvorni postupci žena u domovima ili i u susedstvima. Da li će se ispostaviti da je ono što se dešavalo u kolevkama i kuhinjama imalo veći uticaj od onoga što se dešavalo u vladama? Najuzvišenija uloga žena jeste u stvaranju života. Znamo da naša fizička tela imaju božansko poreklo i da moramo iskusiti fizičko rađanje i duhovni preporod da bismo dostigli najviši nivo u Božjem nebeskom carstvu. Dakle, žene igraju jedinstvenu ulogu, ponekad i po cijenu sopstvenog života u Božjem delu i slavi, ostvarivati besmrtnost i večni život večni za čoveka. Kao bake, majke i uzori, žene su bile čuvari izvora života, poučavajući svaku generaciju značaju seksualne čistoće, očednosti pre braka i vernosti u braku. Na ovaj način one su vršile civilizacijski uticaj na društvo. Izvukle su ono najbolje u muškarcima, ovekovečile zdravo okruženje u kojem se podižu sigurna i zdrava deca. Sestre, ne želim da vas preterano hvalim, kao što ponekad činimo u govorima za dan majki, zbog kojih se osjećate nelagodno. Ne morate biti savršene. Ne tvrdim da jeste, sa jednim mogućim izuzetkom koji sada sedi u blizini. Ono što sam teo da kažem jeste da, bez obzira da li ste sami ili u braku, da li ste majke ili ne, da li ste mlade ili stare, ili nešto između, vaš moralni autoritet je od vitalnog značaja i možda smo počeli da ga uzimamo zdravo za gotovo. Svakako da postoje trendovi i sile koji bi da oslabe, pa čak i eliminišu vaš uticaj, na veliku štetu pojedinaca, porodica i društva u celini, da pomenem tri kao opomenu i kao upozorenje. Razarajuća filozofija koja podreva moralni uticaj žene je devalvacija braka i majčinstva i uloge domaćice kao zanimanja. Neki feministički mislioci gledaju na ulogu domaćice sa otvorenim prezirom, tvrdeći da ponižava žene i da su nemilosrdni zahtevi podizanja dece oblik izrabljivanja. Oni ismevaju ono što nazivaju uloga mame kao zanimanje. Ovo nije fair, niti je ispravno. Mi ne umanjujemo vrednost onoga što žene ili muškarci ostvaruju u bilo kojem dostojnom poduhvatu ili karijeru ili karijeri. Ali i dalje smatramo da ne postoji veće dobro od materinstva i očinstva u braku. Ne postoji bolja karijera i nema tog novca, autoriteta, niti javnog priznanja koji mogu prevazići najveću nagradu posjedovanja porodice. Šta god da žena postigne, njen moralni uticaj nigde nije potrebniji nego u porodici. Stavovi prema ljudskoj seksualnosti ugrožavaju moralni autoritet žena na nekoliko frontova. Abortus, kao lična ili društvena pogodnost, pogađa u srce najsvetije ženske moći i uništava njen moralni autoritet. Isto važi za seksualni nemoral i odeću koja previše otkriva, koja ne samo da ponižava žene, već je naglašava laž da je seksualnost žene ono što određuje njenu vrednost. U kulturi već dugo vlada dvostruk standard da se od žene očekuje da bude seksualno obazriva dok se nemoral muškaraca opravdava.
Nepravednost takvog dvostrukog standarda je očigledna i opravdano se kritikuje i odbacuje. U tom odbacivanju neko se možda nadao da će se muškarci uzdići na jedan viši moralni nivo, ali dogodilo se upravo suprotno. Žene i devojke se sada ohrabruju da budu promiskuitetne kao što je dvostruki standard nalagao muškarcima. Ranije su više standardi žena zahtevali posvećenost i odgovornost od strane muškaraca, a sada imamo seksualne odnose bez savesti, bez oca, porodice i porast siromaštva. Ravnopravan promiskuitet prosto otima od žena njihov moralni uticaj i degradira cijelo društvo. U tom aranžmanu bez vrednosti muškarci su ti koji su oslobođeni, a žene i deca su oni koji najviše pate. Treća oblast koja izaziva brigu dolazi od onih koji u ime jednakosti žele da obrišu sve razlike između muškog i ženskog pola. Ovo često navodi žene da usvoje muška obeležja, agresivnost, grubost i suprotstavljanje. Sada je u filmovima i video igricama uobičajeno vidjeti žene uključene u užasno nasilje, kako ostavljaju leševe i nanose teške povrede u svom delovanju. Za dušu je destruktivno vidjeti muškarce u takvim ulogama. A kamoli sada, kada su žene te koje seju nasilje i patnju. Margaret Nadold, bivša vrhovna predsjednica mladih žena, poučavala je: svet ima dovoljno čvrstih žena, potrebne su nam nežne žene. Dovoljno je grubih žena, potrebne su nam ljubazne žene. Ima dovoljno neotesanih žena, potrebne su nam prefinjene žene. Ima dosta slavnih i bogatih žena, potrebno nam je više žena vere. Imamo dovoljno pohlepe, treba nam više dobrote. Imamo dovoljno taštine, treba nam više vrline. Imamo dovoljno popularnosti, potrebno nam je više čistote. Kraj citata. Zamagljivanjem razlika između muškaraca i žena gubimo različite dopunjujuće darove muškaraca i žena koji zajedno čine celinu. Moja molba ženama i devojkama danas jeste da štitite i negujete moralnu snagu koju posjedujete. Sačuvajte tu urođenu vrlinu i jedinstvene darove sa kojima dolazite na svet. Vi težite da činite dobro i da budete dobre. I dok sledite Svetog Duha, vaš moralni autoritet i uticaj će rasti. Mlade žene, poručujem vam, ne gubite tu moralnu snagu i pre nego što je steknete u punoj meri. Posebno vodite računa da vam izražavanje bude čisto, ne grubo, da vaša odeća odražava skromnost, a ne sujetu, da vaše ponašanje odiše čistoćom, a ne promiskuitetom. Ne možete pomoći drugima da budu čestite ako ste vi poročne. Sestre, od svih vaših odnosa, vaš odnos sa Bogom, izvor vaše moralne snage, mora uvek biti na prvom mjestu u vašem životu. Upamtite da je Isus primao moralnu snagu preko svoje iskrene posvećenosti očevoj volji. Nikada nije odstupao od onoga što je bilo po volji njegovog oca. Nastojte da budete takve učenice oca i sina i vaš uticaj nikada neće izbledeti. I ne bojte se da primenjujete taj uticaj. Bez straha ili izvinjenja, budite svakda gotovi na odgovor svakome, muškarac, žena i dete, koji vas zapita za vaše nadanje. Propovedaj reč, nastoji u dobro vreme i nevreme, pokaraj, zapreti, umoli sa svakim snošenjem i učenjem. Odgajajte svoju decu u svetlu i istini. Učite ih da se mole i uspravno hodaju pred Gospodom. Ove opomene upućene ženama nemojte pogrešno razumeti. Hvaljenjem i podsticanjem moralne snage žena ne kažem da su muškarci i dečaci na bilo koji način izuzeti od svojih dužnosti da se zalažu za istinu i pravdu, da je njihova odgovornost da služe, žrtvuju se i poslužuju na neki način manje nego kod žena ili da se može prepustiti ženama. Muškarci, budimo uz žene, delimo njihova bremena i negujmo moralni autoritet našeg supružnika. Dragi sestre, oslanjamo se na moralnu snagu koju donosite na svet, u brak, u porodicu, u crkvu. Oslanjamo se na blagoslove koje donosite sa neba svojim molitvama i verom. Molimo se za vašu sigurnost, dobrobit i sreću i za podršku vašem uticaju. U ime Isusa Hrista. Amen.
Pre
nekoliko godina trebalo razgovaram sa ženom jednog biskupa u našem ogranku, pa sam je pozvao na kućni broj. Njen mali sin se javio na telefon, rekao sam, zdravo, da li ti je tu mama? Odgovorio je, da, tu je, pozvaću ja, ko je to? Odgovorio sam, recio je da je predsjednik Nielsen. Nakon kraće pauze čuo sam uzbuđen glas. Hej mama, predsjednik Hinckley na telefonu. Ne mogu ni da zamislim šta je mogla da pomisli. Za nju je to verovatno bio najduži put do telefona ikada. Palo mi je na pamet. Da li da to uradim? Nisam, ali smo se slatko ismejali. Sada, kada pomislim na to, verovatno je bila mnogo razočarana razgovarajući samo sa mnom. Šta biste vi uradili da vas prorok Gospodnji zaista pozove? E pa jeste. Predsjednik Thomas Monson je jutros ponovo pozvao svakog nas da obavimo izuzetno važno delo. Rekao je, sada je pravi trenutak da se članovi misionari okupe, sarađujući zajedno i da rade u Gospodnjom vinogradu, privodeći duše k njemu. Da li smo slušali? Širom sveta kočiće odeljenje i misije prožima nova energija, dok se ispunjava spasiteljeva objava Josephu Smithu iz 1832. godine. Požurit ću sa delom svojim u vreme svoje. Braćo i sestre, to vreme je sada. Ja to osjećam i siguran sam da i vi to osjećate. Želeo sam da svoje uzbuđenje i veru u Isusu Hrista sprovedem u delo. Kada sam igrao fudbal, razmišljao sam o planiranju igre. Kada smo ulazili na neko takmičenje, ukoliko je naš tim bio pripremljen, napravljen je plan igre. Nije bilo sumnje da ćemo biti uspešni. Međutim, nedavno sam razgovarao sa legendarnim trenerom BYU Lavelle Edwardsom o našem planu igre i on je rekao, nije mi bilo važno koju kombinaciju proizvete dokle goste posizali poene. Kao jedan od njegovih quarterbackova mislio sam da je situacija mnogo složenija, ali možda je njegova jednostavna filozofija razlog zbog koga je jedan stadion dobio ime po njemu. Pošto smo svi u njegovoj ekipi, da li svako od nas ima pobjednički plan igre? Da li smo spremni zaigramo? Ako mi kao članovi zaista volimo svoju porodicu, prijatelje, saradnika, zar ne bismo želio podelimo svoje svedočanstvo o obnovljanju evanđelju sa njima? Na seminaru za nove predsjednike misija u junu mjesecu rekordan broj je 173 novih predsjednika i njihovih žena. Primio je konačno pismo pre započinjanja svoje službe. Svih 15 članova prvog predsjedništva i veća 12-orice apostola obratili su se ovoj posebnoj grupi. Starešina Tom Perry je dao zaključnu primjedbu. Ovo je najveličanstvanije doba u crkvenoj istoriji. Ovo je u rangu velikih događaja koji su se dogodili u istoriji, nalik prvoj viziji, daru Mormonove knjige, obnovi evanđelja i nalik svemu onome što je postavilo temelj da bismo napredovali i poučavali u kraljestvu našeg nebeskog oca. Kraj citata. Moramo da se angažujemo kao nikada ranije da bismo opravdali uzbuđenje naših vođa i posvećenost naših punovremenih misionara. Ovo delo neće da napreduje prema Gospodnjem planu bez nas. Kao što je predsjednik Henry B. Eyring rekao, bez obzira na naše godine, sposobnosti, crkveni poziv ili mesto boravišta, mi smo kao jedno pozvani da delujem pomažući mu u njegovoj žetvi duša. Dozvolite mi da podelim sa vama plan igre koji sam rešio da sprovedem nakon razmišljanja o ranijim iskustvima. Molitva i čitanje 13. poglavlja priručnika Propovedaj moj evanđelje. Pozivam vas da uzmete u obzir ove tri primjedbe dok razmišljate o svom planu. Prvo, ciljano se molite da svakog dana približite nekoga spasitelju i njegovom evanđelju. To možete da uradite ako na svakoga gledate kao na sinove i kćeri Božje koji pomažu jedni drugima na putu do kuće. Pomislite na nove prijatelje koje ćete stići. Drugo, molite se svakog dana za misionare koji služe u vašoj oblasti i za njihove istraživače po imenice. To možete uraditi jedino ako ih pozdravljate, gledate u njihove tablice, oslovljavate ih po imenu i interesujete za koga poučavaju. Starešina Russell M. Nelson je nedavno rekao, dok ne zapamtite ime i lik određene osobe, Gospod vam ne može u pomoći da upoznate njeno srce. Prisustvovao sam krštenju divne sestre koja je podela svoje svedočanstvo. Uvek ću se sećati njenih reči. Nikada se nije toliko ljudi molilo za mene dok sam pokušavala da pronađem odgovor na svoja pitanja. Ova odeljanska porodica zaista brine o meni, kako da ne znam da je ovo delo istinito. Treće, pozovite prijatelja na aktivnost u vašem domu ili van njega. Gde god da idete i šta god da radite, razmišljajte o tome kome bi se to dopalo, a onda poslušajte duha dok vas vodi. Spasitelj me je poučio diskretnoj lekciji o mom ličnom proučavanju evanđelja koja se, po mom mišljenju, predivno nadovezuje na termin ubrzavanje. Kada sam uzbuđen oko nečega, to se ogleda u mojim beleškama koji se često završavaju znakom uzvika, koji se po pravilu može definisati kao snažno osjećanje ili ukazivanje da je nešto od velikog značaja. Bio sam zainteresovan kada su počeli da iskaču stihovi o sabiranju, koji se završavaju takvim znakom uzvika, kao što je Almina darljiva molitva: o, kad bih anđeo bio i kad bi se ispunila želja srca moga, da mogu izaći i govoriti trubom Božijom, glasom što zemlju potresa, i svim narodima dovikavati pokajanje, znak uzvika. Istraživanja ukazuju na to da postoji 65 stihova u kojima se ističu snažna misionarska osjećanja, uključuju sljedeće: a kolika je radost u duši koja se pokaje, znak uzvika. A potrudite li se sve vreme svoj izvikujući obraćenje narodu ovome, premda samo jednu dušu privedite k meni, kolika li će biti radost vaša s njome u kraljestvu oca moga, znak uzvika. A evo, ako radost vaša ima biti velika zbog jedne duše koju privedeste meni u kraljevstvo oca moga, kolika li će biti radost vaša, privedete li mnogo duša k meni, znak uzvika. Sticanje uvida u ove jednostavne stihove je odigralo važnu ulogu u mom prvom zadatku u oblasnoj 70-orici. Malo sam se nervozio kao saradnik apostola starešine Kventina L. Cooka na konferenciji Kočića. Kada sam ušao u kancelariju predsjednika Kočića, radi prvog sastanka tog vikenda, primijetio sam par iznošenih, izglancanih cipela u kredencu iza njegovog stola, pored stiha koji se završava znakom uzvika. Dok sam ga čitao, osjetio sam da je Gospod svestan da ga proučavam, da je odgovorio na moje molitve i da je tačno znao šta mi je bilo potrebno da bi se moje uzbuđeno srce primirilo. Zamolio sam predsjednika Kočića da mi ispriča priču o cipelama. Rekao je: to su cipele mladog obraćenika crkvi, u čijoj su porodici vladali napeti odnosi, ali je on bio odlučan da služi uspješnu misiju i to je učinio u Gvatemali. Po njegovom povratku sastao sam se sa njim da bi ga otpustio sa pohvalama i primijetio sam da su njegove cipele potpuno iznošene. Ovaj mladi čovjek je dao sve Gospodu bez imalo podrške od porodice. Primijetio je da buljim u njegove cipele, pita me je: predsjedniče, jel nešto nije u redu? Odgovorio sam: ne, starešina, sve je u redu. Mogu li da dobijem te cipele? Predsjednik Kočića je nastavio: preplavili su me poštovanje i ljubav prema ovome bivšem misionaru. Želeo sam da upamtim ovo iskustvo, te sam mu izglancao cipele. Kada uđem u ovu kancelariju, one stoje kao posrednik na napor koji svi moramo da ulažemo bez obzira na naše okolnosti. Stihe iz Isaije: kako su krasne na gorama noge onoj koji nosi dobre glase, koji oglašuje mir, koji javlja dobro, oglašuje spasenje, govori Sionu: Bog tvoj caruje. Znak uzvika. Moja draga braćo i sestre, biskupova dobra žena se možda pitala zašto je pozvao prorok. Svedočim da ni ona ni mi više ne treba da se pitamo. Znak uzvika. Znam da svako od nas mora da razvija i iznese lični plan igre, da bismo služili sa entuzijazmom rame uz rame sa punovremenim misionarima, znak uzvika. Svoje svjedočanstvo pridodajem svjedočanstvu proroka Josepha Smitha. I sada, poslom mnogih svjedočanstava koja su o njemu data, ovo svjedočanstvo, posljednje od svih, dali su o njemu da on živi, znak uzvika. U sveto ime Isusa Hrista. Amen.
Thank you, brethren.
Hvala, braće. Sada će hori od kupine ustati i zajedno otpevati himnu "Ajdemo sveci". Posle himne će nam se obratiti starešnja Arnulfo Valenzuela i Timothy J. Daishis i 70 storice. Posle njih će govoriti starešnja Jeffrey R. Holland i sveće 12 storice apostola.
This is the 183rd Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Ovo je 183. polugodišnja generalna konferencija Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana.
My beloved brothers
and sisters, braćo i sestre. Pre samo nekoliko nedelja bio sam u centru za obuku misionara u Mexico City da bih podelio jednu poruku sa misionarima. Suprugu i ja smo namerno stigli nekoliko sati ranije. Dok smo obilazili prelepe vrtove i lepo uređene ulice centra od misionara, nismo mogli da ne primetimo sreću kojom su zračila lica na stotina mladih starešina i sestra, koji su svi bili ususređeni na učenje novih jezika i učenje da više cene svoju svrhu kao misionara. Kada sam zastao da u potpunosti pogledam taj izvanredan prizor, setio sam se reći Almenik, kada je zapovedio svom sinu Helemenu, da zapisuje istoriju svog naroda, kao deo zapisa koji su mi bili povereni i da sve to drži svetim, kako bi jednog dana došli do svakog naroda, roda, jezika i ljudi. Alma mu je onda rekao, evo, možeš pomisliti da je to ludost moja, ali gle, kažem ti, da se kroz malo i jednostavno ostvaruje veliko, a mala sredstva i mnogo slučajeva postiču mudre. I Gospod Bog čini tako kako bi ostvario svoje velike i večne zamisli. I pomoću vrlo malih sredstva, Gospod postiđuje mudre i ostvaruje spasenje mnogih duša. Nevinost i mladost naših misionara ilustruju Gospodnju način da oni koji su ponizni mogu pozivati druge da dođu Hristu, pomažući im da primje obnovljeno evanđelje kroz veru u Isusa Hrista i njegovo pomirenje, pokajanje, kršćenje, primanje dara Svetog Duha i izdržavanjem do kraja. Kao članovi crkve, možemo da preko naših malih i jednostavnih postupaka uverimo mnoge u grešnost puteva njihovih i privedemo ih poznanju Boga njihovog za spasenje duša njihovih. Jednom prilikom sam pravio društvo prezeničkog kočića i biskupu u posetu jednom manje aktivnom članu. Počavili smo ga na veoma jednostavan način o blagoslovima šabata. Izrazili smo mu našu iskrenu ljubav. On je odgovorio, sve što mi je bilo potrebno je da neko dođe i zagrli me u nabraso. Odmah sam ustao i zagrlio ga. Sljedeći dan je bila nedelja. Taj isti brat je došao na sastanak pričešća sa celom porodicom. Tokom posete kućni učiteljica, Marta, članica našeg odeljenja, rekla je mojoj ženi i njenoj saradnici da više ne dolaze. Odlučila je da prestane da dolaze u crkvu. Jedna od kućnih učiteljica je pitala Martu da li bi mogli da posljednji put zajedno otpevaju jednu himnu. I ona je pristala. Dok su pevali, desilo se nešto posebno. Malo po malo, duh je počeo da ispunjava prostoriju. Svi su ga osjetili. Martino srce je počelo da smekšava. Oči je punih suza. Otvorila je srce svojim kućnim učiteljicama. U tom trenutku je shvatila da zna da je evanđelje istinito. Onda se zahvalila svojim kućnim učiteljicama na poseti i izrazila želju da ponovo dođu. Od tog dana ih je primala sa radošću. Marta je počela da dolazi u crkvu sa svojim mladom čerkom. Godinama su redovno dolazili, a Marta nikada nije gubila nada da će njen muž na kraju odlučiti da im se pridruži. Konačno je došao dan kada je Gospod dotakao njegovo srce i on je počeo da dolazi s njima, kao i njihov druga čerka ubrzo nakon toga. Ova porodica je počela da osjeća istinsku radost koja dolazi od evanđelske blagoslovi u njihovom domu. Marta je od tada verno služila kao predsjednica potpornog društva u našem odeljenju, a njen muž je verno služio u nekoliko poziva u Kočiću. Sve ovo počela je sa pevanjem himne. Mali i jednostavan čin koji je dotakao Martino srce. Neman je bio kapitan vojske sirijskog cara, častan čovjek, junak nad junacima, ali je također bio gubavac. Nakon što nije uspio da pronađe lek za gubu kod izraelskog cara, Neman je otišao do kuće proroka Jelisija. Jelisija je poslao glasnika pred njega i poručio, idi i okupaj se 7 puta u Jordanu i ozdravit će telo tvoje i očišit će se. Tada se rastrdi Neman i pođe govoreći, gle, ja mišla da će izaći ka meni i staće i prizvaće ime Gospoda Boga svoga i metnuti ruku svoju na mestu i očistiti gubu. Ali sluge njegove prisustviše rekoše mu govoreći, oče, da ti je kazao prorok šta veliko, ne bi li učinio? A zašto ne bi kad ti reći, okupaj se, pa ćeš se očistiti? I tako siđe i zarone u Jordan 7 puta, po rečima čovjeka Božjeg, i telo njegovo posta kao i u malogo deteta i očisti se. Naš prorok, predsjednik Thomas S. Monson, pozvao je sve nas da idemo napred i spasavamo našu braću i sestre. Rekao je, citat, svetu je potrebna vaša pomoć. Postoje noge koje treba učvrstiti, ruke koje treba uhvatiti, duše koje treba ohrabriti, srca koje treba nadahnuti i bića koje treba spasiti. Blagoslovi večnosti čekaju na vas. Kraj citat. Svedočim da mnogi od onih kojima je potrebna naša pomoć čekaju na nas. Spremno očekuju da njihova hrabra braća i sestra dopru do njih i spasu ih na jednostavne i nenametljive načine. Lično sam proveo mnogo sati u poseti manje aktivnim članovima crkve, čije srca je Gospod već omekšao, koji su sada spremni da primite naše svedočanstva i iskrene izraze ljubavi. Kada se potrudimo da i pozovemo ih, vratit će se u crkvu bez oklevanja. Ajde da dosegnemo do drugih sa verom i ljubavlju. Setimo se Gospodnjeg obećanja, a potrudite li se sve vreme svoje uzvikajući obraćanje narodu ovome. Premda samo jednu dušu privedite ka meni, koliko li će biti radost vaša sa njome u kraljestvu Oca moga. A evo, ako radost vaša ima biti velika zbog jedne duše koje privedoste k meni u kraljestvu Oca moga, koliko li će biti radost vaša? Priverite li mnogo duša ka meni? Svedočim o Gospodnjoj ljubavi prema svoj njegovoj deci. Znam da On živi i da je naš otkupitel. U ime Isusa Hrista. Amen.
During a time of joyful feasting at Jerusalem.
U vreme radosne gozbe Jerusalimu Spasitelj je napustio masu da bi potražio one koji su veći potrebi. Pronašao ih je u Vitezdi, banji sa pet tremova, pored stočne pijace koja je bila poznata po tome što su u nju dolazili uceljeni. U Evanđelju po Jovanu saznajemo da pored trema ležeše mnoštvo bolesnika, slepih, kromih, suvih koji čekaju da se zaljulja voda. Jer anđeo Gospodnje silažaše u određeno vreme u banju i mućaše vodu i koji najprije ulažeše pošto se zamuti voda, ozdravljaše makar kakva bolest da je na njemu. Spasiteljeva posjet je prikazana na predivnoj slici Karla Bloha pod nazivom Krist isceljuje bolesne kod bazena Beceda. Bloh je izdvojio Isusa kako nežno podiže odar otkrivajući bolesnog čoveka koji je sedeo pokraj vode čekajući. Ovdje se reč bolesan odnosi na nekoga koji je nemoćan i ona naglašava milost i brižnost. Spasitelja koji je u tišini došao da služi onima koji nisu mogli sami sebi da pomognu. Na slici bolesan čovjek se vuče po senkama, iscrpljen i obeshrabren sa 38 godina patnje iza njega. Dok je spasitelj jednom rukom podizao ivicu pokrivača, okrenuo se ka čoveku i postavivši odzvanjujuće pitanje, hoćeš li da budeš zdrav? Čovjek je odgovorio, gospode, ali nemam čoveka da me spusti u banju kad se zamuti voda, a dok ja dođem, drugi siđe pre mene. Na naizgled nemoguć izazov ovog čoveka, Isus daje promišljen i neočekivan odgovor. Ustani, uzmi odar svoj i hodaj. I odmah ozdravi čovjek i uzevši odar svojeg hođaše. U još jednoj dirljivoj sceni Luka nam priča kako je spasitelj, kada je putovao u Jerusalim, sreo 110 gubavaca. Zbog svoje bolesti oni staše iz daleka. Bili su odbačeni, nečisti i nepoželjni. Isuse, učitelju, pomiluj nas, zavapili su. Drugim rečima oprezno su upitali, možeš li išta učiniti za nas? Veliki lekar, pun milosti i ljubavi, uprkos svemu je znao da vera mora prethoditi u čudo, te im je stoga rekao, idite i pokažite se sveštenicima. Dok su odlazili nošeni verom, desilo se čudo. Možete li da zamislite preplavljujuću radost koju su osjećali svakog trenutka, dok su uživo svedočili kako se njihova tela čiste, zaceljuju i obnavljaju pred njihovim očima? A jedan od njih, videvši da se isceli, povrati se hvaleći Boga iza glasa, i pade ničice pred noge njegove i zahvalim mu. I reče mu Isus, ustani, idi, vera tvoja pomože ti. Kao bivši lekar i hirurg, moj posao se bazirao na lečenju i brizi o telu. Isus Hrist je isceljivao telo, um i duh, a njegovo isceljenje počinje verom. Da li se sećate kada je vaša vera i radost bili u ponom cvetu? Sećate li se trenutka kada ste stekli svoje svjedočanstvo ili kada vam je Bog potvrdio da ste njegov sin ili ćerka i da vas mnogo voli i vi ste isceljeni? Ako je to vrijeme izgubljeno, možete ga ponovo dobiti. Spasitelj nam savjetuje kako možemo da ozdravimo, budemo upotpunjeni ili isceljeni. Hodite k meni svi koji ste umorni i natovereni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jara moj na sebe i naučite se od mene, jer sam ja krotak i smeren u srcu i naći ćete pokaj dušama svojim, jer je jara moj blag i breme je moje lako. Hajde sa mnom. Nas poziva da ostavimo za sobom stari život i svetovne želje i da postanemo novo biće za koga staro prođe, gle, sve novo postade, čak i sa novim vernim srcem i postajemo potpuni ponovo. Priključite se meni, ja ću se priključiti vama. Tražite me pomno i naći ćete me. Ištite i primit ćete. Kucajte i otvorit će vam se. Dok mu se približavamo, postajemo svesni da smrtnost treba da bude teška i da suprotnost u svemu nije mana plana spasenja. Naprotiv je suprotnost neophodan element smrtnosti, jača našu volju i oštri naše izbore. Životni preokreti nam pomažu da ostvarimo večni odnos sa Bogom i urežemo njegov lik na našu pojavu dok mu prinosimo svoje srce. Ovo činite za moj spomen. Spasitelj je zamolio kada je ustanovio ono što mi poznajemo kao pričest. Ovaj obred sa hlebom i vodom obnavlja svest te zavete koje smo sklopili sa Bogom. Priziva moć pomirenja u naše živote. Bivamo isceljeni kada napustimo navike i stilove života koji otrdnu srca i umove, kada položimo oružje pobune svoje. Sami sobom upravljati i više nismo zaslepljeni prefinjenošću sotoninom, niti nas je neprijatna buka sveta ogluvela. Kada se pokajemo i obratimo Gospodu, bivamo isceljeni i oslobođeni krivice. Možemo se zapitati kao što je Jenoš, kako se to dogodi. Gospod je odgovorio, zbog vere tvoje u Hrista. Stoga, gle, vera tvoja te učini potpunim. Cori ten Boom, posvećena hrišćanka iz Holandije, bila isceljena na taj način, iako je drugi svjetski rat provela u koncentracionom logoru. Mnogo je patila, ali za razliku od svoje voljene sestre Beci, koja je nestala u jednom od takvih logora, Cori je preživela. Posle rata često javno govorila o svojim iskustvima i o isceljenju i praštanju. Jednom prilikom bivši čuvar u nacističkoj vojsci koji je bio deo Korinog mučnog začačeništva u Ravensbruku u Njemačkoj, prišao joj je radujući se njenoj poruci i Hristovom praštanju i ljubavi. Koliko sam zahvalana na vašu i poruci, gospođice, rekao je, kad sam pomislio da je, kako ste mi sami rekli, oprao moje grehe. Pružio ruku da se rukuje sa mnom, seća se Kori, a ja, koja sam toliko često propovedala o potrebi za praštanjem, držala sam svoju ruku po strani. Dok su besne, osvetoljubive misli kuljale u meni, videla sam njihov greh. Gospode Isuse, pomilio sam se, oprosti mi i pomozi mi da mu oprostim. Pokušala sam da se nasmješim i terala sam se da podignem ruku. Nisam mogla. Ništa nisam osjećala, ni najmanju iskru toplote milosrđa. Stoga sam se ponovo pomila u sebi. Isuse, ne mogu da mu oprostim. Oprosti mi. Kada sam mu pružila ruku, desilo se nešto nevjerovatno. Preko mog ramena, kroz ruku i šaku, činilo se kao da struja prelazi sa mene na njega. Dok se u mom srcu budila ljubav prema ovom strancu koja me skoro savladala. I tako sam otkrila da isceljivanje sveta ne zavisi toliko od naše moći praštanja i naše dobrote, koliko od njegove. Kada nam kaže da volimo neprijatelje svoje, on nam daje ne samo zapovest, već i samu ljubav. Kori ten Boom je bila isceljena. Predsjednik Thomas Monson je rekao, jedan je život koji podržava one koji su suočeni sa problemima, tugom ili žalošću, i to Gospoda Isusa Hrista. Ako se osjećate nečistim, nevoljenim, nesrećnim, bezvrednim ili uskraćenim, sjetite se, sve što neštima u životu može se ispraviti kroz pomirenje Isusa Hrista. Budite strpljivi, imajte poverenje u spasitelj plan i svrhu vašeg postojanja. Ne boj se, samo veruj. Budite sigurni da spasitelj dalje teži da vas isceli i da vam izleči srce. Čeka vas pred vratima i kuca. Odgovorimo tako što se molimo. Pokajamo se, praštamo i zaboravimo. Volimo Boga i služimo svojim bližnjima i stojimo na svetim mestima očišćenih života. Čovjek od bazena Betsede, gubavac koji ide Jeruzalemom i Kori ten Boom su isceljene. Njegova milost je dovoljna. Hoćeš li da budeš zdrav? Ustani i hodi. Saznao sam da Bog živi. Znam da smo svi mi njegova deca i da nas voli takve kakvi smo i onakve kakvi možemo da postanemo. Znam da je poslao svog sina na svet da bi bio pomirbena žrtva za celo čovečanstvo i da će oni koji prihvate njegovo evanđelje i slediti ga biti isceljeni i upotpunjeni u njegovo vreme, na njegov način, i prema njegovoj volji, prema njegovoj milosti. To je moje svjedočanstvo koje upućujem vama u ime Isusa Hrista. Amen.
The apostle Peter wrote that disciples
apostol Petra je napisao da apostole Isusa Hrista treba imati samilost jedno drugome. U tom duhu ja se nadam da govorim onima koji trpi od nekog forma mentalnog ili emocionalnog poremećaja. Da li su strožnije ili kratke ili nastavije tokom života. Osjećamo složenost takvih stvari kada čujemo stručnjake da govori o nervozima i psihozama, genetskim predispozicijama i prisilnim radnjama, od bipolarnosti, paranoje i šizofrenije. Ma kako zbunjujući mogu biti, ove nevolje su neke od realnosti smrtničkog života i ne treba da bude neprijatnije priznati njih nego borbu sa visokim krvnim pritiskom ili iznenadnom pojavom nekog malignog tumora. U težnji za malo mira i razumevanja u ovim teškim pitanjima, važno je zapamtiti da živimo i izabrali smo da živimo u palom svetu u kome će zbog božanske svrhe naša težnja ka pobožnosti biti stalno proveravanja i iskušavanja ponovno i ponovno. Najveće uverenje u takav plan je da je obećan spasitel, otkupitel, koji će nas kroz našu veru u njega pobednički izdići iznad tih provera i iskušenja. I ako je cena za to bila neshvatljiva i za Oca koji ga je poslao i Sina koji je došao. To je jedino uvažavanje ove božanske ljubavi koje će učiniti naše manje patnje prvo ponošljivim, onda razumljivim i konačno iskupljujućim. Dopustite mi da napustim osobne bolesti koje sam spomenuo, da bi se koncentrisao na VDP, veliki depresivni poremećaj, ili češće depresiju. Kada govorimo o tome, ne govorim o danima kada ne znamo šta ćemo sa kosom ili trenucima obeshrabrenja koje svi imamo. Svako će povremeno biti uznemiran ili potišen. Mormonova knjiga kaže da su Aman i njegova braća bili depresivani u jednom veoma teškom periodu, a tako može biti sa nama ostajima. Međutim, danas govorim o nečemu ozbiljnijem. O bolesti tako teškoj da značajno ograničava sposobnost osobe da u potpunosti funkcioniše. Krater je u umu, tokom dubokim da niko ne može odgovorno pretpostaviti da će sigurno nastati samo ako bi se žrtve uspravili i mislili pozitivnije. I ako sam ja snažen zagovornik uspravnog stava i pozitivnog razmišljanja. Ne, ova mračna noć uma i duha je više od pukog obeshrabrenja. Primetio sam je kod potpunog anđelskog čoveka kada je njegova vojna supruga sa 50 godina primjenila. Primetio sam je kod mladih majki sa onim što se naziva podporađenom depresijom. Primetio sam je kod anksioznih studenata, vojnih veterana, bajki zabrinuti za dobrobit svoje odrasle dece. I primetio sam je kod mladih očeva, koji se trude da zbrinu svoje porodice. U tom smislu, sam je jednom sa užasom primetio je i kod sebe. U jednom trenutku našeg bračnog života, kada su se finansijski strahovi poklopili sa neverovatnim zamorom, primio sam psihički udarac koji je bio toliko iracionalan i neočekivan koliko je stvaran. Uz Božju milost i ljubav moje porodice, nastavio sam da funkcionišem i radim. Ali čak i posle svih ovih godina, imam duboko razumevanje za druge koje su hronično ili dublje pogođeni takvom utučnješnošću kao što sam ja bio. U svakom slučaju, svi smo crpili hrabost od one koji su, po rečimo proroka Josefa, istraživali i razmišljali o najmračnijoj provaliji i prošli kroz nju. Neki od tih velikih ljudi bili su Abraham Lincoln, Winston Churchill i starešina George Albert Smith. Jedan od najplemetnije i najhristoličniji ljudi našeg razdoblja, koji se borio sa periodičnom depresijom nekoliko godina, pre nego što je kasnije postao voljeni prorok i osmi predsjednik crkve Isusa Hrista svetaci poslednjih dana. Dakle, kako najbolje reagujete kada vi ili oni koji volite suočiti sa mentalnim ili emocionalnim izazovima? Iznad svega, nikada ne gubiti veru u Otcu u nebu, koji vas voli više nego što možete razumjeti. Kao što je predsjednik Monson rekao sestrama popolnog društva, tako drljivo prošle subote u večer, ta ljubav se nikada ne menja. Tu je za vas kada ste tužne ili srećne, obeshrabrene ili pune nade. Božja ljubav je tu za vas bez obzira da li je zaslužite ili ne. Jednostavno je uvek tu. Nikada ne sumnjate u to i nikada ne otvrnite tvoje srce. Verno sledite put vremenom proverene molitvene navike koje dovode Duha Gospodnjeg u vaš život. Tražite savjet sa oni koji drže ključevi vašeg duhovnog blagostanja. Tražite i cenite svešeničke blagoslove. Uzimate priče svake nedelje i čvrsto se držite usavršavajući obećanja pomirenje Isusa Hrista. Verujte u čuda. Vidio sam ih mnogo. Kad je svaki drugi pokazitelj rekao da je nada izgubljena, nada se nikad ne gubi. Ako ta čuda ne dođu brzo ili potpuno ili na izgled uopšte, setiti se spasiteljevog primjera ispunjenog bolom. Ako vas gorka čaša ne zaobiđe, pobijte je i budite jaki, verujući da vas očekuju srećni dani. U prevenciji bolesti, kad god je moguće, pazite na neindikatore stresa u sebe i drugima kojima možete pomoći. Kao i kod vašeg automobila, reagujete na porast temperature, preokoračenje brzine ili nizak nivo goriva u rezervoru. Kada se suočite depresijom izazivnom i crpljenošću, napravite potrebne prilagođavanja. Zamor je čest neprijatelj svima nama, stoga usporite. Otpustite se, obnovite zalihe i dopunite rezervor. Lekari nam obećavaju da ako ne nađemo vremena da ozdravimo, najverovatnije ćemo kasnije imati vremena da budemo bolesni. Ako stvari nastavi u lošem pravcu, potražite savjet uglednih ljudi proverenog znanja, profesionalnih veština i dobre vrednosti. Budite pošteni sa njima u vezi sa istorijom, vaše bolesti i vašim tegovima. Uz molitvu i odgovorno razmotrite njihove savjete i rešenje koje predlažu. Ako imate ulog od slepog creva, Bog očekuje da tražite svešenički blagoslov i potražite najbolje dostupno medicinsku negu. Tako je i sa emocionalnim poremećajama. Naš Otac na nebu očekuje da koristimo sve čudesne darove koje je On obezbedio u ovom veličanstvenom razdoblju. Ako ste vi u nesrećna osoba ili se brinete u takvoj osobi, pokušajte se da ne budete prepravljeni težinim svog zadataka. Nemoj prepostaviti da možete sve popraviti. Popravite ono što možete. Ako su to samo male pobede, budite zahvalni za njih i budite strpljivi. Na desetina puta u Svetim pismima, Gospod zapoveda nekome da se smiri ili da bude miran i čeka. Strpljivo ponošenje nekih stvari je deo našeg smrtničkog obrazovanja. Namenjeno starateljima u svojoj predanosti da pomogne sa zdravljem drugi, ne uništavajte sobstveno. U svemu tome budite mudri. Ne trčite brže nego što vam snaga dopušta. Što god još možemo ili ne možemo da obezbedimo, možemo da ponudimo naše molitve i iskrenu ljubav. Ljubav dugo trpe. Milokrvna je. Ne srdi se. Nego sve snosi, svemu se nadu, sve trpi. Ljubav nikad ne prestaje. Također, setimo se, u svakoj bolesti ili teškom izazovu, još uvek ima mnogo toga u životu čemu treba da se nadamo i budemo zahvalni za to. Mi smo beskrajno više od naših ograničenja ili tegoba. Stephanie Clark Nielsen i njena porodica su naši prijatelji više od 30. godina. Dana 16. augusta 2008. godine, Stephanie i njen suprug Christian doživjeli su avionsku nesreću i požar koji ju je užasno nakazio da su samo njeni nalikirani nokte na nogama bili su prepoznatljivi kada su članovi porodice došli da identifikuju žrtve. Gotovo da nije bilo šanse da će Stephanie preživjeti. Posle 5 mjeseci u klinički udukovani komi probudila se i vidjela sebe. Sa mentalnim ranama nastupila je i grozna depresija. Budući da je imala 4 djece mlađe od 7 godina, Stephanie nije želila da je ikada više vide. Smatra je da bi bilo bolje da nije živa. Mislila sam da će biti lakše, rekla mi je Stephanie jednom, ako samo zaboravi na mene i ja tiho odam iz njihovog života. Čineći je dostojno večnog poštovanja i sa molitvama njenog muža, porodice, prijatelja, 4 divne djece i 5 rođeno Nelsonovima pre samo 18 mjeseci, Stephanie se izborila za svoj povratak iz ponor propasti da bi postala jedan od najpopularnijih mami blogerki u državi. Otvorno izjavljajući 4 miliona oni koji prati njen blog da je njena božanska svrha u životu da bude majka i da svakoga dana njeguje ono što joj je dato na ovoj prelepoj zemlji. Bez obzira na vašu borbu, mentalnu ili emocionalnu, ili fizičku, ili neku drugu, ne glasiti protiv dragocenosti života, okončavajući ga. Imate poverenje u Boga. Držite se njegove ljubavi. Znajte da će jednog dana osvanuti jarka zora i sve senke smrtnosti će pobeći. Iako se možda osjećamo karabijan sud, kako salmista kaže, moramo imati na umu da je sud u rukama božanskog lončara. Potišeni umovi se mogu izlečiti, baš kao što se promolni kostiju i slomene srca mogu izlečiti. Dok Bog radi na njihovoj popravci, mi ostali možemo pomoći tako što ćemo biti milostivi, ljubazni i nećemo osuđivati. Svedočim o svetom vaskrsenju. To neopisivom daru kamena temeljca u pomirenju Gospoda Isusa Hrista. Sa apostolom Pavlom svedočim da će ono što je posejeno u raspadljivost jednog dana biti podignuto u neraspadljivost. A ono što je posejeno u slabosti na kraju će biti podignuto u moći. Iznosim svedočanstvo o danu kada će voljeni za koje smo znali da imaju invaliditet u smrtnosti stajati pred nama, proslavljeni u veliki, zapanjujući, savršeni u telu i umu. Kakav uzbudljiv trenutak će to biti? Ne znam da li ćemo biti srećni zbog sebe, što smo svedoci takvog čuda, ili zbog njih, što su potpuno savršeni i konačno slobodni. Do tog vremena, kada Hristovo savršeno saosećanje bude očigledno svima nama, nadam se da možemo pokazati saosećanje jedni prema drugima i da držimo veru. Molim se u ime Isusa Hrista. Amen.
We are so grateful for all.
Zahvalni smo svima onima koji su nam se obratili ovog popodneva i za divnu muziku koju je izveo porodični hor. Sad posjećamo braću da će generalni sastanak sveštenstva početi u konferencijskom centru večeras u 18 časova po letnjem računjenju vremena. Nacionalni prenos hor Saborne crkve bit će sutra jutro od 9:30 do 10 časova po letnjem računjanju vremena. Odmah potom sledi nedeljno jutarnje zasedanje generalne konferencije. Sada ćemo imati zadovoljstvo da čujemo starešinu Emrasa Baldera iz veće 12 storica apostola. Posle njegove obraćanja, hor će završiti ovaj sastanak himnom Ljubav krasi dom. Zatim će zaključnu molitvu dati sestra Carol F. McConkie, prva savjetnica u vrhovnom predsjedništvu mladih žena.
Sister Ballard and I recently returned from an
Sister Ballard i ja smo se nedavno vratili sa zadatka u 5 država Evrope. Tamo smo imali povlasticu da se sretnemo sa mnogim našim misionarima, možda vašim sinovima i vašim ćerkama. Otkako je predsjednik Monson najavio sniženu starosnu granicu za služenje za mlade muškarce i mlade žene, imao sam povlasticu da sretnem više od 3000 njih. Svetlost Hristova zrači sa njihovih lica i oni su spremni da pokrenu delo napred, da pronalaze i poučavaju, da krste i aktiviraju i da jačaju i grade carstvo Božije. Međutim, kada se sretnete sa njima, ubrzo shvatate da oni ovo delo ne mogu obavljati sami. Danas želim da se obratim svim članovima crkve, jer postalo je neophodno da se svi mi uključimo u deljenje evanđelja. Kao što je već mnogo puta rečeno, prorok Joseph Smith je rekao da posle svega što je rečeno, najveća i najvažnija dužnost jeste propovedanje evanđelja. 1974. godine predsjednik Spencer Kimball je rekao: možda najveći razlog za misionarski rad je dati svetu priliku da čuje i prihvati evanđelje. Sveta pisma su obilne u zapovestima, obećanjima, pozivima i nagradama za poučavanje evanđelja. Namjerno koristim reč zapovest, jer se čini kao hitna direktiva od koje pojedinačno i kolektivno ne možemo pobeći. U julu te iste godine sestra Ballard i ja smo otišli sa našom decom da predsedavamo misijom u Kanadi, u Torontu. Reči predsednika Kimballa odzvanjale su mi u ušima, naročito kada je rekao: braćo moja, pitam se da li činimo sve što možemo. Da li smo zadovoljni našim pristupom poučavanju celog sveta? Radimo na obraćenju već 144 godine. Da li smo spremni da produžimo naš korak
da uvećamo našu viziju. On je također tražio od nas da ubrzamo tempo, radeći zajedno u izgradnji crkve i carstva Božijeg. Ovog prošlog juna predsjednik Thomas S. Monson ponovio je isti poziv članovima crkve. Rekao je, sada je vrijeme da članovi i misionari sarađuju, da rade zajedno i trude se da mu privode duše u Gospodnjem vinogradu. On nam je pripremio sredstva da na različite načine delimo evanđelje i pomoći će nam u našim naporima ako budemo delovali sa verom u ispunjavanju njegovog dela. Dobro je, braće i sestre, da razmišljamo o učenjima proroka od vremena Josepha Smitha pa do danas. Oni su ohrabrivali i pozivali rukovodstvo i članove crkve da se željno angažuju u pronošenju poruke o obnovi evanđelja svoj deci našeg nebeskog oca u celom svetu. Moja poruka danas jeste da Gospod ubrzava svoje delo. U naše vreme to se može učiniti kada svaki član crkve sa ljubavlju krene da deli istine obnovljenog evanđelja Isusa Hrista. Mi treba da sarađujemo kao partneri sa skoro 80.000 misionara koji trenutno služe. Informacije o ovom velikom delu, posebno zaduženja za vođe saveta Kočića i odeljenja, jasno su navedene na sajtu lds.org pod nazivom Ubrzavanje dela spasenja. Iz svojih istraživanja znamo da najaktivniji članovi crkve žele da blagoslovi evanđelja budu deo života drugih koje vole, čak i onih koje nikada nisu sreli. Također znamo da mnogi članovi oklevaju da obavljaju misionarski rad i dele evanđelje iz dva osnovna razloga. Prvi je strah. Mnogi članovi se čak i ne mole za prilike da dele evanđelje, plašeći se da bi mogli primiti božanske podsticaje da čine nešto što misle da nisu u stanju. Drugi razlog je nerazumevanje onoga šta je to misionarski rad. Znamo da kada neko ustane da održi govor na sastanku pričešća i kaže danas će govoriti o misionarskom radu. Ili možda čak i kada starešina Ballard ustane na generalnoj konferenciji i kaže to isto. Neki od vas koji slušaju mogu pomisliti, o ne, opet, već smo čuli to pre. Evo, znamo da niko ne voli da se osjeća krivim. Možda mislite da će se od vas tražiti da uradite nešto nerealno u svojim odnosima s prijateljima ili susedima. Uz Gospodnju pomoć, uklonimo svaki strah koji možda vi ili bilo koji punovremeni misionar osjeća u deljenju evanđelja sa drugima. Donesite odluku da činite ono što je od vas zatražio Isus Hrist. Spasitelj je rekao, ištite i daće vam se. Tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se. Jer svaki koji ište, prima. I koji traži, nalazi. I koji kuca, otvorit će mu se. Ili koji je među vama čovjek u koga, ako zaište sin njegov hleba, kamen da mu da. Ili ako ribe zaište, da mu da zmiju. Kad dakle vi umete dare dobre davati deci svojoj, koliko će više Otac vaš nebeski dati dobra onima koji ga mole? Braćo i sestre, vera i smelost zamenit će strah kada članovi i ponovremeni misionari kleknu u molitvi i zamole Gospoda da ih blagoslovi prilikama za misionarsku službu. Zatim moramo iskazati veru i tražiti prilike da predstavimo evanđelje Isusa Hrista deci našeg nebeskog Oca.
i prilike će se sigurno ukazati. Ove prilike nikada neće zahtevati iznuđen ili izmišljen odgovor. Sledit će kao prirodna posledica naše ljubavi prema našoj braći i sestrama. Samo budite pozitivni i oni sa kojima budete govorili osjećat će vašu ljubav. Nikada neće zaboraviti taj osjećaj, iako za njih možda neće biti pravo vreme da prihvate evanđelje. I to se može promeniti u budućnosti, kada se njihove okolnosti promene. Nemoguće je da ne uspete kada date sve od sebe, kad ste na gospodnjem zadatku. Iako je ishod rezultat korišćenja slobodne volje, deljenje evanđelja je naša odgovornost. Uzdajte se u Gospoda. On je dobri pastir. On poznaje svoje ovce, a njegove ovce znaju njegov glas. A danas glas dobrog pastira je vaš i moj glas. I ako se ne uključimo, mnogi koji bi čuli poruku o obnovi će proći. Jednostavno rečeno, pitanje je vere i delovanja s naše strane. Ova načela su prilično jednostavna. Molite se, lično i sa porodicom, za prilike za misionarski rad. Gospod je rekao u učenju i zavetima da su mnogi ljudi odvojeni od istine samo zato što ne znaju gde da je pronađu. Ne morate biti društvena osoba ili govorljiv ili ubedljiv učitelj. Ako imate trajnu ljubav i nadu u sebi, Gospod je obećao da ako dignete glasove svoje pred tim narodom, izgovarajte misli koje će On staviti u srca vaša, postideti se nećete pred ljudima. Biće vam naime dato u taj čas šta ćete govoriti. Priručnik Propovedaj moje evanđelje podsjeća sve nas da ništa se ne događa u misionarskom radu dok ne pronađemo nekog za poučavanje. Razgovarajte sa što više ljudi možete svakog dana. Prirodno je da budete donekle zabrinuti zbog razgovora sa ljudima, ali možete da se molite za veru i snagu da budete odvažniji u otvaranju usta da proglašavate obnovljeno evanđelje. Kraj citata. Vi koji ste punovremeni misionari, ako želite da više poučavate, morate razgovarati sa više ljudi svakog dana. To je uvek bio razlog iz kog je Gospod slao misionare. Gospod vas poznaje. On zna da imamo svoje izazove. Znam da se neki od vas možda osjećaju opterećenima, ali molim se da niko od vas nikada neće osjećati da je uspostavljanje kontakta na normalan i prijatan način radi deljenja evanđelja zapravo teret. Pre toga, to je povlastica. Nema veće radosti u životu od radosne uključenosti u gospodnju službu. Važan korak jeste biti nadahnut od Boga, a onda ga pitati za usmerenje, za usmerenjem i krenuti i činiti prema podsticajima duha. Kada članovi gledaju na delo spasenja kao samo svoju odgovornost, može biti zastrašujuće. Međutim, kada ga vide kao poziv da slede Gospoda u privođenju duša k njemu, da bi bili poučeni od strane punovremenih starešina i sestara, to je nadahnjujuće, okrepljujuće i poletno. Ne tražimo od svakoga sve. Jednostavno tražimo od članova da se mole, znajući da ako svaki član, mlad ili star, dosegne samo nekoga od sada pa do Božića, milioni će osjetiti ljubav Gospoda Isusa Hrista. I kakav je to predivan poklon za Spasitelja. Pre dve nedelje primio sam pismo od jedne porodice veoma uspešne u misionarskom radu. Porodice Mans sa Floride. Oni su napisali: Dragi starešina Ballard, 30 minuta posle globalnog prenosa na temu ubrzavanja dela spasenja, održali smo naš lični porodični misionarski savet. Bili smo oduševljeni kad smo saznali da naša unučad tinejdžerskih godina žele da budu uključena. Srećni smo što možemo da izvestimo da smo od tog sastanka saveta proširili naše porodično poučavanje za 200%. Naša unučad su dovela prijatelje u crkvu koji su uživali na sastanku pričešća sa nekim od naših manje aktivnih prijatelja. A uspostavili smo i neke nove kontakte koji će primiti misionarske diskusije. Jedna od naših manje aktivnih sestara ne samo da se vratila u crkvu, nego je dovela i nove istraživače. Niko nije odbio poziv za misionarske diskusije. Kako uzbudljivo vreme za članove ove crkve. Obratite pažnju na podsticaje duha. Ponizno se molite Gospodu u moćnoj molitvi. Uključite se u činjenje onoga što možete u deljenju velike poruke o obnovi Evanđelja Isusa Hrista. Citiram još jednog člana uspešnog u misionarskom radu, Claytona Christensena. Svaki put kada nekoga figurativno uzmete za ruku i upoznate ga sa Isusom Hristom, osjetit ćete koliko duboko naš Spasitelj voli vas i voli osobu čiju ruku držite. Neka vas Bog blagoslovi, braćo i sestre, da otkrijete veliku radost koja dolazi od čuda koje doživljavate zahvaljujući svojoj veri. Kao što smo poučeni u 7. glavi Moronija, a Hrist reče, budete li imali veru u mene, imat ćete moć da činite sve što je po meni potrebno. Jer čuda se verom ostvaruju i verom se anđeli pojavljuju i ljudima poslužuju. Stoga, prestane li to, jao deci čovečoj, jer to je zbog nevere i sve je uzalud. Iz sopstvenog iskustva mogu vam posvedočiti da će Bog čuti vaše molitve i vi ćete imati mnogo prilika sada i u godinama koje dolaze da predstavite Evanđelje Isusa Hrista dragocenoj deci našeg nebeskog Oca. Predsjedniče Monson, slušali smo. Mi ćemo svi tražiti da pronađemo tog jednog. Molim se da svi možemo doživjeti veliku radost koja dolazi zbog misionarske službe. U ime Isusa Hrista. Amen.
There is joy. Our Father in heaven.
Naš dragi nebeski Oče. We come before thee with gratitude. Dođemo pred tobom sa zavaklošću u našim srcima. Za najljepše uputstvo koje smo dobili od proroka, vidioca i od krovitelja i od slugevi od tebe. Zahvali smo, Oče, na duhu koji smo osetili, koji posveti naše duše. Zahvali smo na obnovljeno evanđelju Isusa Hrista, na razumavanju tebi i na daru tvog sina i moć njegovo pomrenje u našim životima. Molimo se, Oca, da dok idemo od ovog sastanaka, da možemo biti ispunjeni vera, nadu i blagodat. I da možemo da poslušamo reči proroka i imamo veru da postupimo u svetosti pred tobom i da budemo verni proširenom evanđelju širom sveta. Da budemo verni držanje naše saveze, ojačavanje naše porodice i domove. I ovo kažemo ponizno u ime Tvog Sina, Isusa Hrista. Amen.
Thank you.
This has been a broadcast of the
183. Ovo je bio prenos 183. polugodišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana. Govornici su bili izabrani među vrhovnim vlastima i nadležnim licima crkve. Muziku za ovaj sastanak izvodio je porodični hor koga čine članovi Kočića iz Roy, Keynesville, Hooper i West Haven, Utah.
This broadcast has been furnished as a public.
Ovaj prenos kao javni servis omogućen je od strane Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcija ili korištenje ovog programa na neki drugi način bez pismene saglasnosti zabranjeni su.